Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues, do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Kosova vazhdoj të i kundërvihet kërcënimit të terrorizmit të vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit. Analistët ndajnë mendime të ndryshme lidhur me transparencën e presidentit Thaçi rreth idesë së ndryshimit të kufive. Akuzat për sulme seksuale hedhin pas siguri mbi fatin e gjykatësit të emëruar për gjykatën supreme të SBA-s. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova vazhdoi të kundërvihet kërcënimit gjithnjë në rritje të terrorizmit në vitin 2017, thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin në botë vitin e kaluar. Ai thekson se rreth 403 qytetarë të Kosovës kanë udhëtuar në Siri dhe Irak për t'u bashkuar grupit militant Shteti Islamik apo Frontit Al-Nusra, prej të cilëve rreth 74 kanë vdekur. Rreth 133 prej këtyre individëve janë kthyer, ndërsa rreth 196 mbeten në këto zona konflikte. Ky numër përfshin 40 fëmijë të lindur nga qytetarë të Kosovës në zonat e konfliktit, shpjegon raporti. Gjendja e sigurisë dhe ajo politike në veriun e Kosovës, thuhet tutje, ka vazhduar të kufizojë aftësinë e qeverisë për të ushtruar autoritetin e saj në atë rajon. Kryeministria e Britanisë së Madhe Theresa May kërkoi nga udhëhesit e Bashkimit Evropian që të përqendrohen në arritjen e marrëveshjes për Brexit në 2 muajt e ardhshëm, duke thënë se negociatat nuk do të zgjaten. Brexiti nënkupton procesin e daljes së Britanisë nga BE-a, i cili duhet të përfundojë në mars të vitit të ardhshëm. Ndër çështjet më të diskutueshme janë nivelet e integrimit të Britanisë me tregun e përbashkët të BE-s pas Brexitit dhe natyra e kufirit midis Irlandës së Veriut, e cila është pjesë mbretërisë së bashkuar, dhe Irlandës antare të BE-s. Në një dark pune të mërkurën në Salzburg, May u tha 27 homologëve evropian se prioriteti saj janë mbajtja lidhjeve ekonomike me BE-n dhe mbrojtja Irlandës veriore brenda Britanisë. Ukraina tha se do të njoftojë zyrtarisht Rusin më 21 shtator se nuk do të zgjasë më traktatin e saj të miqësisë, bashkëpunimit dhe partneritetit me Moskën. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin tha se Kievi do t'i njoftojë të gjitha organizatat relevante, përfshirë Kombet e Bashkuara, lidhur me masën. Traktati është nënshkruar fillimisht më 31 maj të vitit 1997 me një klauzol që përcaktonte zgjatjen e tij automatike nëse palët nuk bëjnë ndonjë veprim për t'i dhënë fund. Traktati përcakton parimin e partneritetit strategjik, pa prekshmërinë e kufive ekzistues dhe respektin për integritetin territorial. Marrëdhëniet midis Ukrainës dhe Rusisë janë përkeqësuar që kur Moska ilegalisht ka aneksuar rajonin Ukrainës të Krimes më 2014. 4 fëmijë nga një qendër holandeze kujdesit ditor vdiqen nga përplasja një treni dhe një biçiklete elektrike. Fëmijët kanë qenë duke u dërguar në shkollat lokale me biçiklet, kur ka ndodhur aksidenti në qytetin Os. Një fëmijë dhe një grua janë plagosur rënd, nuk dihet ende se çfarë ka shkaktuar aksidentin. Ministria e Infrastrukturës Tientje van Veldhoven shprehu keqardhje për viktimat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është biseduar edhe më herët ndërmjet palëve, përpara se presidenti Hashim Thaçi ta shpërfaqte në opinion këtë ide, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me transparencën e Thaçit rreth kësaj ideje. Kronike Bekim Bislimit.
Ideja për ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilën presidenti i Kosovës e ka quajtur korrigjim të kufirit, ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si përkufizim ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, mbetet ende me të panjohur, a vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Presidenti i Kosovës Thaçi më herët ka theksuar se korrigjimi i kufirit me serbinë do ta ketë mbështetjen ndërkombëtare nëse arrihet që kjo çështje të përfshihet në marrëveshjen për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Por a ka qenë mjaftueshëm transparent presidenti Thaçi lidhur me idenë e tij dhe a ka ekzistuar ajo edhe më herët si opsion. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ideja ka ekzistuar edhe më herët, por shpërfaqja e saj nga presidenti Thaçi është rezultat i ngjecjes së bisedimeve në Bruksel.
Gjithkohë ka qenë pjesë e bisedave. Nëse problemi i Kosovës, edhe i Serbisë, ose i Serbëve dhe Shqiptare, konsiderohet se përveç drejtave kolektive nacionale është edhe problem territorial, nëse konsiderohen se kufit nuk kanë qenë drejt dhe kanë qenë pjesë e konflikteve, atëherë është e pranueshme që këta kufit të vendosen bazë dëshirë dhe vullnetit të dy shteteve dhe të dy popujve. Dhe në këtë bazë, presidenti Thaçi publikisht ka deklaruar se ideja e tij ka përkrahje ndërkombëtare.
Por ndryshe shpreh mendimin analisti i çështjeve politike Agon Maliçi. Ai thot për Radion Evropa e Lirës se presidenti Thaçi nuk ka qenë mjaft i qartë në zbërthimin e idesë për, siç ka thënë ai, korrigjimin e kufirit.
Sipas negociatave që pasuan me Serbinë, veç kanë filluar ose ndoshta ka pasur ndaj komunikim kështu mbrapa skenës. Kështu që ai është me qenë transparent. Ndoshta jo, sepse në procesin tila është vështirë ti është plotësisht transparent në opinionin. Mirë po, në pakta që të zinë do të këshë mundu të abënte, është ta zgjeron të rethin, të pak të më shumë, të përfshije në spektrin politikë dhe edhe palët e tjera, në mënyrë që të mos monopolizohet, sepse nuk është monopolitikë, që është edhe të ketë pak përfshije më të madhe dhe të eliminohen pa qartësit.
Për derisa, presidenti Thaçi ka shprehur bindjen se korrigjimi kufirit me Serbinë do të aketë mbështetjen ndërkombëtare, a jende nuk e ka bërë të ditur nëse ka pasur ose jo ndonjë sinjal të gjelbër nga faktorët ndërkombëtarë për shpërfaqjen e kësaj ideje. Politologu Tahiri beson që për shpërfaqjen e idesë ka pasur një pajtim të dy presidentëve, Thaçi dhe Vučić, por edhe të faktorëve të caktuar ndërkombëtar.
Dritën e gjelbërt, jam plotësisht i sigurt, e kanë dhënë edhe palët, në këtë rast në tërë biseduse, po edhe palët ndërkombëtare.
Por analisti Maliçi shpreh mendimin se liderët politik dhe institucional të Kosovës deri më tash asnjëherë nuk kanë marrë vendime të rëndësishme për vendin pa pasur një pajtim me partnerët strategjik perëndimor. Megjithatë, sipas tij, lidhur me idenë e ndryshimit të kufirit, tashmë ekziston një qarje brenda aleatëve strategjik të Kosovës. Siç thot ai, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në favor të asaj që palëve të lihet hapësirë për të diskutuar mbi zgjidhjen e mundshme, ndërkohët që Gjermania është shprehur mjaft hezituese ndaj idesë Thaçit dhe Britania e Madhe është shprehur kundër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Papunësia vazhdon të konsiderohet një nga problemet më të mëdha për qytetarët e Kosovës. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, rritja e shkallës së papunësisë në muajt e fundit është rezultati i migrimit dhe punësimit jo formal. Holësit nga Nadia Ahmete.
Në Kosovë muajt e fundit është rritur shkalla papunësisë. Sipas të dhënave të Agjencisë